wanaagsan dhamaantiin badhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa axad bisha mayna waa saddex sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir ban iyo boga v o a somali com afrikada bari saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka waxaa si wada jir idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigo oo cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida maamulka puntland oo sheegay inay korortay tirada bukaanada laga helaya xanuunka covid nineteenka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay.
Waxay kala ahaayeen lix iyo toban qof oo rag ah ama lab ah iyo afar qof oo dhediga, da'doodana waxay u dhexaysay shan iyo toban ilaa lixdan iyo shan. Labaatanka qof ee maanta la testigareeyey waxaa positif noqday ama cudurka covid nineteenka laboratorigu ay ka heshay laba iyo toban qof, laba iyo tobankaas oo kale ah sagaal lab ah iyo saddex dhediga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa saamaynta lacagihii qurba joogta ay dalka dib ugu diri jireen ee istaagtay meel ka mid ah qurbaha.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin aan uga hadlayna qalalaasaha liibiya iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
iyadoo muddooyinkii u dambeeyey la isla dhex marayay warar sheegaya in hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi xaaladiisa caafimaad ay aada u liidatay ayo kim jong un warbaahinta kasoo dhex muuqday markii ugu horreysay koob iyo labaatan caanamaal. Muqbaahiyaha qaranka ee dalka kuuriyada waqooyi ayaa muujiyey kim jong un oo la socda saraakiil meel warshad cusub laga furayay isaga oo qosaya sigaarna cabaya kamana ay muuqan caafimaad darro. Shakiga xaaladiisa caafimaad ayaa soo baxday kadib markii kim lagu arki waayey dabaaldeg loo sameynayay siyaasadda kuuriyada waqooyi shan iyo tobankii bishii abril. Ilaa iminka lama sheegin sababta uga maqnaa munaasabadaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in aanu iminka ka hadlaynin dib u soo muuqashada kim jong un. Xaaladda caafimaad ee hogaamiyahan ayaa aad looga shakiyada oo wararka qaar sheegeenba in qaritaan culus lagu sameeyey halka dadka qaarna ay aamineen inuu dhintayba. Waalidka saxaafi lagu dilay dalka Pakistan oo la oran jiray Daniel Bell ayaa rafcaan ka dalbaday maxkamadda sare ee dalka Pakistan si ay u eegto maxkamaddu kiis lagu helay afar nin oo ahaa inay afdubeen saxaafigaasi kadibna ay dileen. maxkamad ku taala gobolka Zain ee Pakistan ayaa dil ku xukuntay nin la yidhaahdo Axmed Cumar Saciid Sheekh oo haysta jinsiyadda Britain inuu isagu maleegay qorshaha dilkan, saddex nin oo kalena la socdayna lagu xukumay iyo xabsi daayin. bishii aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad ku taalla magaalada Karaachi ee dalka Pakistan martay in saddexdii nin ee lagu xukumay xabsi daayinka oota laga qaado, ninkii dilka lagu xukumayna waxaa loogu bedelay toddoba sannadood oo xadhiga. Tanna macnaheedu waxa weeye inuu iminka ninkaasi xor noqonayo. qaadiyada maxkamaddan ayaa sheegay in ninka dilka lagu xukumay lagu caddeeyey oo keliya inuu saxaafigaasi afduubay laakiin inuu dilay ilaa aan la xaqiijin.
maamulka puntland ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helaya xanuunka covid nineteenka ee uu keeno coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa sheegtay in dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay samaysay baaritaano lagu hubsaday dad intooda badan laga helay xanuunka. wariyaha v o a da nuux muuse barjaab ayaa warbixintan kasoo diray garowe.
wasiirka caafimaadka puntland jaamac faarax xasan oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa xaqiijiyey tirada dadka qaba cudurka covid nineteen deegaanada puntland inay sii kordhayaan iyadoo labaatan la baaray afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey laga helay laba iyo toban ka mid a.
waxaa maanta baaritaan lagu sameeyey labaatan qof oo markii horeba looga shakiyey inay qabaan cudurka covid nineteen maadaama lagu arkay calaamadaha intii badnayd. labaatanka qof waxay kala ahaayeen lix iyo toban qof oo rag ah, ama lab ah iyo 4 qof oo dadiga da'dooduna waxay u dhaxeysay 15 ilaa 65 labaatan ka qof ee maanta la testigareeyay waxa positive noqday ama cudurka COVID-19 ka laboratory-gu ay ka heshay 12 qof 12 kaas oo kala ah 9 lab ah iyo 3 dadiga waxa noqday negative waxa noqday oo xanuunka laga waayay 8 qof taas runtii waxa ina tusaysa xanuunku sida uu ugu baahsan yahay bulshada gudaheeda
Puntland ayaa sheegtay inay hakiyeen baaritaanka COVID dhowaan wixii ka dambeeyay 28-kii bishii dhamaatay sababo jiray awadeed
waxaan runtii rabaa inaan ka cudur daarano in hakad yare galay ayaamaha la soo dhaafay baaritaankii aanu baari jirnay xanuunka aanu ku baari jirnay wadanka gudihiisa taasoo runtii ay ugu wacnayd hakad yar oo soo kala dhex galay xagga supply-ga alaabta laboratory-ga loo isticmaalo taasoo ay keentay diyaarad la'aanta iyo isu socod yarida ka jirta adduunka hadheerto alxamdulillah rabbil caalamiin dib baan u bilownay testing-kii aanu ama baaridii aanu baaraynay dadka looga shakiyo xanuunka COVID-19 ayaanu maanta dib u bilownay waxaan rajaynaynaa inaanu sii wadi doono sidii horeba aanu u wadnay haddii ilaahay idmo waxaa kaloo runtii mashquul naga dhigay dhacdadii foosha xumayd masiibada ahayd ee ka dhacday magaalada Qardho 28-kii bishan daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho xilli habeenimo ah taasoo iyana keentay hawl iyo culays cusub oo iyana aan runtii waqti badan aan gelinay
tirada guud ee xaaladaha COVID-19 deegaanada Puntland ayaa ka dhigaysa 23 ruux sidoo kalena hal bukaan uu ugu geeriyooday cudurka horraan sarukaca dadka uu haleelayo fayraska corona deegaanada Puntland ayaa abuuraysa cabsi cusub Nuux Muusab Rajab VOA Garowe
ragga dumar badan oo gacantooda ay ku tiirsanaan jirtay dad iyo qoysas badan ku dhaqan Soomaaliya ayaan helin wax mushahar ah markii ay joogsadeen shaqooyinkii ay qabanayeen arrinkaasi waxa uu sal u noqday in qoysaska badan ay bishan Ramadaan ee barakeysan aysan helin masruufkii iyo ku tiirsanaantii uga imanaysay eheladooda sidoo kale waxa meelaha qaarkood caalamka istaagay shirkadaha lacagta u dira Soomaaliya iyadoo oo ay ku adkaatay shirkadahan diyaaradihii lacagta u qaadi jirtay dalka isu taga Imaaraadka Carabta wabixin amurtaasi ku saabsan waxa inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed
markii dawladaha Mareykanka, Yurub iyo Kanadaba la soo rogay in guryaha dadka ay ku ekaadaan shaqooyinkiina ay joogsadeen ayaa waxay taasi hoos u dhigtay malaayiinka dadka ah ee dir jiray qurbaha ayagoo jooga dhaqaalaha faraha badan ee ay ku taageeri jireen qoysaskooda wadanka jooga waqtigan oo la joogo bisha Ramadaan ee barakeysan baahida dalka dadka jooga way sii laba jibaarmaysaa waxaana guryahooda jooga oo dabcan garab raratadii ay ahaayeen aanan shaqooyinka dhaqaalaha ka soo gelin dadka qurba joogta ah oo iyagu malaayiin dhan labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa jira dad aanan qaadan wax mushaara oo ku nool gacanta dawladda ay u celiso Xuseen Warsama Shiro waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku shaqeysata gaadiidka tagaasida magaalada Chicago ee dalka Mareykanka wuxuu ii sheegay in saameyn xoogan uu u geystay guud ahaanba gobolka gaar ahaanna dadka Soomaalida ah ee dhaqaalaha ku tabruuci jiray dadkooda ay u diraan kuwaas oo uu sheegay in bilihii la soo dhaafay shaqo la'aanta markii ay soo wajahday ayaga guryaha ay ku ekaadeen
waxay ahaayeen dadku dad caawiya dadkooda haddii joogaan Soomaaliya iyo haddii joogaan East Africa-ba dadkii caawintii ay caawin jireen oo biirasha iyo lacagaha ay u dirsan jireen ama qoysaskooda ama ehelkooda ama dadka kale oo Soomaaliyeed oo ay qaraabada yihiinba oo qaasatan weliba bishan Ramadaan ay ahayd inay aad u caawiyaan dadka ama markii fatahaadahan oo kala dhacaan ama abaaruhu ay dhacaan oo kale waxaa meeshii ka baxay caawintii maadaama dadkii Mareykanka joogay ayse soo gelinin wax income ah oo wax lacag ayse soo gelinin ayse shaqeynaynin waxaanu arkaa marka dadku inay iska daa inay caawiyaan Soomaaliya ayagu ay hadda biilashoodii ay la rafanayaan marka aad ayaan uga xumahay Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan ka barayaa inuu dadka ka qaado runtiina saameyn xoog leh annaga nagu yeelatay haddaan nahay Soomaalida ku nool gobolka Illinois oo shaqooyin badan kala qaban jiray
marka ay dhacaan fatahaadaha wabiyada iyo masiibooyinka daadadka sida waqtigan meelo kamid ah gacanta quudisa dadku waxay ahayd qurba joogta oo qaban jira kulamo ay dadku isugu yimaadaan baar dheere oo wabiga uu ku fatahay iyo qarna oo ay dadku geeriyoodeen roobab xooggan oo daadadkooda ay ku soo rogeen magaalada waxaa jirta in qurba joogta aysan u caawin karin sidii ay u caawin jireen markii hore oo aysan jirin dad isu imaanaya waqtiga dhaqaalana aruurinayo sidaasi waxaa ii sheegtay Faadumo Faarax oo ah agaasimaha hay-adda samafalka ee Hirda ee fadhigeedu u yahay dalka Netherlands
sahra abaayo waxyaabo badan oo dhacay oo keenay in macna xataa dadkii aysan u diri karin dadkoodii wax een cudurkaan hadirtaan waxa ugu daran dhibaatoona haysto waxa way remittance-iga waxa way lacagii dadka loo diri jiray dhibaato badan ay ka jirta waxa xiran maalihii sida badan lacagaha laga diri jiray inkastoo ay jiraan macna jaanisyo oo lagu diri karo online oo ah een online platforms badan ay hadda jiraan oo lagu dirsan karo lacagaha laakiin lacagii diritaankooda aad ay u yaraatay hadda report ka soo baxay World Bank wuxuu sheegay in remittance-iga adduunka dhan oo daas ay dirayeen ama migrant-iga uu 121% dhimaayay sanadkan 2020-ga. Marka aad iyo aad saameyn weyn ku yeeshay COVID-19 diaspora ee lacagaha diri jireen iyo dadkii xagga jiriba. Waxaa kaloo iyadana dhibaato ah in maartay hadda dhibaatooyinka dhacay oo biyaha oo kale ama xataa dhibaatadan COVID-19-ka aysan diasporihii caawimaadii ay sameyn jireen oo kale aysan sameyn karin.
Dalalka qurbaha waxaa jirta in qoysas badan ay dowladaha siiyaan lacagta ceerta loo yaqaan marka qofka uu shaqaysanin laakiinse waxaa jirta in lacagtaasi aysan ahayn lacag ku filan dadka inay ka diraan biilasha eheladooda amaba ay ku bixiyaan kirada guryahooda ama ay ku maarayaan nafsadooda sidii markii horeba loo siiyeyna aysan ahaynba wax ku filan inay wax walbaba maarayso Mawlid Xaaji oo degan isaguna meel ku dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa isna waxa uu nala wadaagay aragtida Soomaalida ee Jarmalka.
Walaal Saare aad baad u mahadsan tahay. Way adag tahay runtii dhaqaalihii qofku marka uu shaqaynayo soo gelayay iyo marka uu bilaa shaqada noqdo farqiga u dhexeeya qof waliba uu dareemi karaa dee laba bilood imika bishiis afraad iyo bishii shanaad oo hadda la galayo gudahaan dadku bilaa shaqa yihiin oo karantiilka baa la galay ama stay at home baa lagu jiraa marka qof walba waxa uu ku qasbanaaday inuu hay-adaha ku shaqa leh ee dowliga ah uu ka dalbado lacagaha gunnada ah amaba lacagaha la bixiyo taasoo farqi weyn u dhexeeyo timirka qofku uu shaqaynayay uu shaqa tagayay oo taqriiban 2000 ku dhowaad ama 1800 2000 gaadhaysa inuu qofku soo shaqaysto taasoo lacag fiican uu faamiliyada ama qoyskiisa uga dirayay laakiin marka ay noqoto qofkii inuu 300 iyo 400 waxaanu 400 gaadhin ay dowladdu isaga usoo dirto bishii taasoo looga baahan yahay noloshiisii inuu ka maareeyo inuu tigdhadii uu isticmaaliyay iyo fartaraagyada ama contractsku ku jiray ama telefoon ha noqoto ama internet ha noqoto ama waxyaalo kale oo looga baahan yahay oo uu bishiiba bixiya ha noqoto runtii caqabad weyn bay taasina noqonaysaa walaal
sida World Bankiga amaba bangiga adduunkaba uu sheegay waxaa qurba joogta Soomaalida oo lagu qiyaasay 2 milyan oo dad ah dadka badan ay sanad kastaba u diraan lacag dhan 1 bilyan iyo bar Soomaaliya taasi oo bangigu uu ku sheegay qiyaastii in 23% Soomaaliya dhaqaalaheeda wax soo saar ay lacagtaasi ku darto waxaa warbixinta bangigu uu soo saaray sidoo kale ay ku sheegeen in ay yaraan doonto hoos u dhac 20% ah lacagaha dadka Soomaalida ee qurba joogta ay ka diri jireen qurbaha sanadka 2020-ka sababo la xiriira saameynta uu reebay xanuunka COVID-19-ka.
Saare Cabdi Axmed aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasi inoo diyaarisay.
weli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo badi barnaamijyadeeda aan idinkaga soo direyno guryaheenna sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka awgiis. Ciidamada Liibiya ee dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ayaa waxa ay dhul badan oo cusub ka qabsadeen hoggaamiyaha dagaalka uu kala dhexeeyay General Haftar. Dowladda ayaa waxa ay weeraro dhinaca cirka ay ku qaaday meelo fadhiyo u ah General Khalifa Haftar iyo sidoo kale ta ciidamadiisa waxayna diideen xabad joojin la soo jeediyay in dagaalka lagu xakameeyo bishan barakeysan ee Ramadaan. Wararkii ugu dambeeyay ee loolanka dagaal ee deganaansho la'aan ee dalkaasi Liibiya waxaa warbixin dhinacyo badan leh nooga diyaariyay oo soo jeedinaya wariyahayaga Cabdixaafid Awul Ismaaciil.
waxay u muuqataa in markala uu dagaal sokeeyay iyo colaad hor lihii ay ka bilaabantay Liibiya, xataa dadaalkii caalamku bishii ayna soo dhaafnay uu kooxaha haystay isugu keenay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka. Todobaadkan weeraro dhinaca cirka ah ay dowladda caalamku aqoonsatahay ku qaaday faliisimaha General Khalifa Haftar kadib markii ay ciidamada isaga ka amar qaataa weerareen ciidamada dowladda ee ku sugan caasimadda Tripoli. Xaaladdu halka ay marayso ayaa haddaba waxa aan weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaana oo ku sugan magaalada London kana faalooda arrimaha carabta.
Runtii sidaad sheegtay Berlin baa lagu heshiiyey oo waxay ahayd in xabajoojinta sidaa lagu wado, laakiin Haftar baa qalad sameeyey. Corona ayuu siri ka faa'iidayso oo adduunka uu ku mashquulsan yahay, waana ta keentay inuu xagga diyaaradihii uu adeegsan jiray uu kusoo adeegsado Darabulus, kadibna fursad bay u noqotay dowladdii la aqoonsan yahay ee dowladda Turkiguna ay taageerto. Hub cusub ayay soo siisay, taasina waxay keentay in 7 goobood oo muhiima oo Darabulus ku xeeran oo xagga galbeedka kaga beegan waxa weeyaan ay kaga guuleystay, imakana cidhiidhi ay ku jiraan halka uu weerarada kasoo qaaday cirka oo Awadiya, iyo dhinaca kale ee Tarhuna oo reerkiisuba ay degan yihiin ama qabiilkiisu ay degan yihiin. Waana ta keentay in runtii aanu noqon sidii hore, awooddiisa aad iyo aad ayuu wiqanto.
Salaasadii toddobaadkan ayaynu soo dhaafnay ciidamada taageera dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad nooca droonka ah oo ay u badan tahay siday sheegeen in laga maamulayay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Waxaa la aaminsan yahay inay ciidamadaasi isticmaaleen hubka lidka diyaaradaha oo casri ah Turkiguna uu bixiyey. Marka laga reebo dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka, waxaa jira dhowr dowladood oo ku milmay colaadda Liibiya. Maxamed Caalin oo jooga dalka Finland kana faalooda arrimaha caalamka ayaa weydiiyey sababta ay dhowr dowladood oo reer Yurub ah, Turkiga iyo Imaaraadka oo aynu ognahay inay ku xafiiltamaan dalal kale siyaasadda ka taagan, iyo waliba Masar oo iminka la aaminsan yahay inay ciidamo badani ka joogaan Liibiya, ay ugu milmeen dagaalkaasi.
Dagaalka Liibiya oo sanadkii 9aad jirsaday, markii 2011 hoggaankii Colonel Qadaafi la afgembiyey xoogga mucaaradka ah oo dalka Liibiya waxay u kala qaybsameen inay gobollo iyo magaalooyin kala haystaan. Dowladdu caalamka aqoonsan ee Tripoli degan caasada Liibiya ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Sarraji, markii caalamkii kaalmo ka weyday waxay xiriir toosa la gashay dalka Turkiga. Dalka Turkiga baarlamaanka uu ansixiyey ciidamo u soo diro dalka Liibiya, markii dhowr jeer khatar la geliyey Tripoli airport-keeda. Marka haddana wuxuu ka caawiyaa gantaaluusi lagu difaaco airport-ka oo drones lagu soo rido. Marka nin ka soo horjeeda oo leeyahay General Khalifa Haftar wuxuu taageero ka helaa dalka Masar, dalka Imaaraadka, dalka Sacuudiga ah. Marka dagaalka wuxuu ogyahay dagaal waqti dheer qaadan doona oo isku hayaan Turkiga iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Raashiya iyo Mareykanka. Waa dagaal khayraadka Liibiya lagu dagaalamayo.
Baarlamaankii taageersanaa General Khalifa Haftar ee u guuray magaalada Dubruq waxaa soo baxaya inay ganabka ku dhufteen khudbadiisi uu ku sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah, qayb ka mid ah shacabkuna ay u soo baxeen. Dalal badan oo kuwa quwadaha leh oo isaga taageersanaa ayaa laftoodu khudbadiisa ka biyadiiday oo kasoo horjeestay. Sidoo kale waxaa diiday iyaguna dad badan oo shacabka reer Liibiya ah. Haddaba maxaa ay ka dhigan tahay khudbadaasi uu jeediyey iyo diidmadaasi saameyn intee le'eg ayayse ku yeelan kartaa generaalkaasi? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Qalad kale ayaa marka uu ku dhacay markii uu jabay ee 7 goobood lagu qabsaday. Waxaa jiray wadahadal isaga iyo u dhexeeyey adduunka nin la dhaho Caqila Saalax oo baarlamaanka haysta Dubruq jooga, inuu wadahadal la furo oo waxyaalo badan oo wax weeyaan uu sameeyo tanaasula. Tiibuu markaa ogolaaday Caqila Saalax oo ahaa ninka baarlamaanka haysta, waana ta uu ka xanaaqay Haftar isagoo dagaaladan ay ku socdaan in uu arrimaha la yimaado. Marka inqilaab caadi ayuu muujiyey uu leeyahay, Caqila Saalaxna inama maamulo, haddaynu nahay shacabkii, nimanka Darabulus joogana inama maamulaan. Marka anaaba madaxweynaha, anaana sharciya. Taasi markaa qabaailkii taageersanaa isaga oo Caqila Saalax isla qabiil ahaayeen waa ta keentay inay markaasi ay ka didaan baarlamaankiina ay diidaan waxaan uu ku socdo, waana ta keenaysa inuu ku fashilmo arrimaha.
Haddii aynu eegno dalka isutaga Imaaraadka Carabta, waa dal yar, ha ahaado dal dhaqaalihiisu wanaagsan yahay oo wadamada saliidda soo saara ah. Waa maxay sababta uu sanadihii ugu dambeeyey ugu dadaalaya inuu ka dhex muuqdo saaxadda siyaasadda caalamka, farahana uu ugula jiro meelo badan oo ay colaadi ka taagan yihiin, haddii ay noqoto Suudaan, Soomaaliya, Suuriya iyo iminka oo uu ka dhex muuqdo colaadda ka socota Liibiya? Fosiya Yalas waxa ay baratay xiriirka caalamiga ah London ayay joogtaa, su-aashaas ayaana ka jawaabaysaa.
Beddel ayaa ku yimid imaraadka waa waxay xagga siyaasadda ay ugu jeesteen awl tijaarada iyo ganacsiga ayay ku dheeraan jiray laakiin imika siyaasadii bay u soo jeesteen Libya in muddo ah waxay taageerayeen General Khalifa Haftar nin la yiraahdo dagaalkiisa asbaabta uu keenay ama uu soo bandhigay waxa weeyaan wuxuu yiri dawladda waxay ku dhisan tahay xukun islaameed xukunka islaameed buu ka soo horjeedaa marka imaraadku waxay ka caawiyeen askar bay u qoreen askar ay ka qaateen Chad iyo Sudan oo lacag fiican ay siinayaan hadda imaraadku waxay doonayaan ma doonayaan dawlad democracy ku dhisan mar walba waxay taageerayaan military regime dawlad militaryga ku dhisan sida dawladda Bashar al-Assad hadda oo Suuriya ah iyo Sisi oo Masar ah Sisi aad bay u caawiyeen
dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo hay'adaha caafimaadka adduunka ayaa iyagu aaminsan in ay khalad tahay xilligan lagu jiro xanuunkan caalamka aafeeyey ee COVID-19 in dhammaanba la joojiyo xiisadaha ka aloosan ee dagaalada adduunka arrinta Liibiyana ay u baahan tahay in iminka cagaha loo dhigo oo xoogga la saaro sidii looga hortagi lahaa in wax laga qabto xanuunka COVID-19 waxaa intaasi dheer kumanaan kun oo muhaajiriina oo jooga dalka Liibiya in ay ku sugan yihiin xaalado adag oo ay isugu darsameen cabsilaga qabo xanuunka COVID-19 iyo inay dhexda ugu jiraan kooxaan ku dagaalamaya dalkaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda cabdixaafid cawl ismaaciil oo nala socodsiinaya warbixintaasi colaadda liibiya oo ah loolan dad badan ay ku lug leeyihiin colaaddiisa oo halkaasi ka jirta ah halkaasi aad naga dhagaysanaysaan welina waa Washington dalka Masar waxaa xabsi ku yaala ku dhintay wiil 24 sano jir ah oo sameen jiray filimada aadka ugu kacsan siyaasadda hoggaamiyaha dalkaasi Cabdul Fattah al-Sisi Sheede Habash ayaa waxa uu ku geeriyooday xabsiga toora sida uu sheegay qareenkiisa mana uu sa sheegin waxa uu dhintay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa noo soo koobay warbixintaasi
caafimaadka Shaar Xabaash ayaa wanaagsanayn xaaladiisuna way ka soo daraysay sida uu qareenkiisa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP mase uu si faahfaahin Xabaash waxa la xaday bishii Maarish sanadkii 2018 iyadoo lagu eedeeyay inuu faafiyay warar aan run ahayn xubinna uu ka yahay urur aan sharciyeysneyn sida ay sheegeen xeer ilaalinta dacwadda ku soo oogtay waxa la xaday kadib markii uu soo saaray hees la oran jiray balaaxa oo uu qaaday heesaaga Rami Esam waa magac iyo tilmaan loo bixiyey madaxweynaha Al-Sisi oo macnaheeduna yahay kii beenta badnaa heesaga Isam waxa uu ku soo caan baxay markii lagu kacay madaxweyne Xusni Mubaarak sanadkii 2019 kadib waxa uu carray dadka Suudaan oo degan yahay fiidiyooga ay duubeen ayaa oo YouTube-ka waxa ka daawaday dadka badan 5 milyan urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inuu Xabaash u dhintay dayacaad iyo cadaalad darro ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa inta badan ka dheereeyay xaaladaha xabsiyada Masar tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay dalka Masar dawladdu waxay joojisay booqashadii maxaabiista waxaa la adkeeyay xilliyadii ay qolalkooda dibadda uga bixi jireen tan iyo xilligaas ciidamada ay arag muwaadinkan dhintay sida la sheegay waxaana uu ka deeriyay xaaladiisa uu ku sugan yahay warqadu bishii October qoray oo iminka Facebook-ga lagu daabacay dawladda Masar waxaa laga codsaday inay sii deyso dadka u xiran siyaasadda iyo kuwa xukunka sugaya maxaabiista u xiran siyaasadda ayaa lagu qiyaasaa inay 60,000 kor u dhaafeen waxaana ku jira saxafiyiin dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha aadamiga qareeno iyo kooxo islaamiyiin u badan oo akhwaanu muslimiin ah
warbixintaasina Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinaya weli waxaad nagala socotaan Washington markana ma haddii aan u jeesano dhinaca qasa ee qabisha Ramadaan ee barakeysan aan ugu talagalnay Thank you.
حبيب محمد وعلى الآل من القرآن ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من القرآن
سيدداسي رمضان ايينا كسو قبقبين ان ايدا عدين سبح نمو او ايدا مسعو السين ايين سهر عبد احمد ياني قو عبد حافيد عوين اسماعيل بشير ابوكر ايا هاسو سارها برامشك انت اي نمر كلا كل مينا هدين الى هاي رالي كن نغضو سيدداسي ايوه النباد قليو
عيلة أخبار كرالي مقاعي سراعي